Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrain prezidenti Russiýa bilen gepleşik geçirmekden başga çaranyň ýokdugyny aýdýar. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski hatda bi Rus güýçleriniň asudy ýylatyň arasynda edenli gaýdylýan wagşylyklarynyň arasynda kyn bolsa-da uruşy besetmek üçin Russiýa bilen gepleşik geçirmekden başga alajyň ýokdugyny aýtdy. Zelensk Ukrayn jurnalistlarına veren ve devlet televizyonuna efire verilen interviusunda bu çadaki vakaları bağışlap olmazak diye atlanırdı ve bizim hemmemiz sol sahanına benim ödümüm hatta gepleşik geçirmek ehtimallığını hem kıyın mesele hükmünü kabul ederseydi. Bu kıyınçılık işte. İlkinci nabotta adamın özüne mahsus olan insançılık kıyınçılığı. Son, haçanla özünü dürsendi ve bunu etmeli olandı, benim fikrimce bizde başka alaç yok deyip ol sözünün üstünü getirdi. Zelenski bu interviyoyu payitahtın etegindeki Buça şehrine eden duygudan nolu saparından bir gün son verdi. Ukrayn resmileri bir yerde asuda adamların cesetlerinin tapılandığını, öldürülen yaşayıcıların köpüsünün kovullarda, köçelerde ve öylerde atılandığını aittiler. Açık meydanına kalan cesetlerin hopukturcu şekilleri, öldürülen adamların kâverinin ellerinin arkalarına dangılan olmağı Rusya'nın halkarı derecesinde yazgarılmağına sebep oldu. Moskva bu şekilleri kalp diva atlanırdı ve önüne bildirilen ayıplamaları reddetti. İki yurdun gepleşik toparlarının krizisi gepleşikler arkali çözmek sinansını devam ettirmenin çağınına 5. aprelle video bağlantısı arkali gepleşik geçirmeğine karasılıyor. Zelenski, Ukrayna'nın resmi taydan bir taraf devlet olmağı teklif edenliğini, onun beyleki yurtlardan kopsuzluk kepillerinin bolcaktuğuna etti. 5. aprelle geçirilen söhbetdeşlikde ol gepleşiklerin dowam edýändigine garamazdan häzir kiýadaýda Ukraina howpsuzlyk kepilligini bermäge taýýar ýurtlaryň bir sanawynyň ýokdugyny aýtdy. Dürlü-dürlü ýurtlar dürlü-dürlü zatlara kepillik geçmäge taýýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Häli häzir etsenli biz 100% bize goşulmaga taýýar ýurtlaryň sanawyny almadyk. Bize çynlykaý oýunçylar gerek. Bize 24 sagatyň dowamında zerur ýaraglar bilen üpjün etmäge taýin ýurtlaryň topar gerek. Bize öňünden işlenip düzülen sanksiýalar gerek. Egerde biz Russiýa Federasiýasy tarapyndan howp awanyanlygyny duýsak, bu döwletler haýdan-haý birleşmeli hem de derrew zerur bolan ähli çäräni görmeli diýip Ukrayn prezidenti aýtdy. Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Rina Vereshchuk aýtmagyna görä, 5-nji aprelle uruşdan agyr ziýan çeken yerlerdäki asudy ýylaty evakuasiýa etmek üçin 7 sany gumanitar koridor, şol sanly Mariupol we Berdyansk ýaly günorta port şäherleriniň ýylatynyň çykyş ýolunyň açyk bolmagyna garaşylýar. Yönül yolbaşçılarının söz verenliğine karamazdan Rus güçlerinin hiç kime Mariupol'un içine girmek mümkünçülüğünü döretmenliğine etti. Sol vakitte Rusya'nın ilan edilen kumantar koridorlarının uğrundaki sögüşleri durulmak vaadasını berip vermenliği hem belli değil. Bileleşik'in Rusya'nın esasız başlayan hücumlarını devam ettiren vaktinde Ukrayna veriyen kolluğunu görközmek takarlarlarının çeğinine şükepte Evropa Bileleşik'in yukarı dereceli diplomatlarının iki sanatının Kiev'e sapar etmeğine karasılıyor. Evropa Komisyasının metduat vekili Erik Mamer'in 5. aprelle yadan tweetinin aydılmağına göre, Evropa Bileleşik'in prezidenti Ursula von der Leyen bilen Evropa Bileleşik'in dasarı siyasetbaşlığı Joseph Borrell'in bu sapari 9. aprelle Polşa'nın payitahtı Varşava'da Ukrayna'nın kolluğuna geçirilecek çerenin öngü sirasını amala asırlar. Bu Evropa Bileleşigining yukarı dereceli resmilerinin kıyıska vaqtda Kiyev'den ikinci saparı olar. Bundan öň geçen hepde Kiyev'e Evropa Parlamentinin prezidenti Roberto Metsola sapar etti. Мұнан башқа Украинаның президенті Володимир Зеленскийнің шуын 5 апрельде Бемганың қауіпсіздік кеңесіне шығыс етіп, Буча шәһәріне өлтірілген асудила себепті тәзі санкцияларын кирдилмегни талап етмегине карашылар. Украин президенти Бучадагы залымлыгы урус жинаятлары ва генеси төкмүнө хасиятленирди. Эмма Москва байыпламалары ирет этти ва Украинаны Русияны биявра этмек үчүн провокация курнамакта айыплады. Эмма мунгарамадан март айынын орталарына түшүрүлгөн ва Максар Технологис фирмасы тарапынан чап эдилген хемра суратлары көрүнүшүнөн Бучанын көчөлөрүнө жаткан жесеттер көрүнөт ва Русиянын бу адамдар 30 мартта Рус кошунлары бу шаардан чыгарылгандан соң өлтүрүлгөн болмосун деген делилин ярына чыгарганы меңдейер.
Азатлык радиосу YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev mejburi çäreler büdjet işgärlerini köteýär mugallimler sapakdan çykarylyp çärelere türülýär. Türkmenistan her ýylyň 7-nji aprel bütün dünýä sağlyk gününi mejburi köpçülükdäki çäreler bilen belleýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun paýtagtyna we Mary welaýatyna ulan edilen köpçülük çäreleri hem-de bu mejburi çäreleriň İlatın gündelik durmuşuna yetiriyen təsirleri varada xabar veriyerler. Türkmenistan'ın devlet metbuatı bu mecburi çareleri köpçülüklüğün ekolojik çareleri adlandırıyar. Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliği Aşgabat şehir hakimliğine salgılanıp 4. aprel 11. aprel aralığına İrden sağa 8'den akşam sağa 6 açenli paytautun köçelerine şehir içi avtobuslardan ve yengil taksi ulağlarından. Şeyle hem ilatı hizmet ediyen beylikli cemiyetçilik avto ulağlarından başka ulağların her hareketinin çäklendirilendigini xabar verdi. Türkmen häkimetleri adatça 7 aprel bütün dünýä sağlyk günü ýurdun paýtagtyna we sewitlerini köpçülükleýin velosiped sürmek çäresini geçirýärler. Adatlygyň habarçysy döwlet metbuat tarapyndan ekolog sağlyk çäreleri adlandyrylýan çäreleriň raýatlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän oňsuz täsirleri barada xabar berýär. Onu gün ekolog sağlyk çäreleri geçirilýär. Adamlaryň işine piýada barmaly halatlary bolýar. Transport çäklendirilýär. Velosiped bilen işe gatnamak talap edilýär. Medisina Universitetine onkologiýa we beýleki keselhanalara barmaly bolýan adamlar we şol ýerlerde işleýän adamlar transportdan kötenýär diýip paýtagt ýaşaýjy sazatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz köpçülük şäherleriniň hususan büdjet işgärleriniň iş tertibine oňoýsuz täsir edýändigini habar berýär. Türkmen hökümeti şeýle şäherleriniň jemgyýetde sagdan durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak üçin hem-de daşky guruşygy gorumak babatda habarlylygy ösdürmek üçin ýardam edýändigini habar berýär. Şeýle tagallalaryň çägini Türkmenistan her ýylyň dowamyna iki gede köpçülükleýin bag ekmek, velosiped sürmegi wagt etmek, ilat arasyna sport bilen meşgullanmagy ündemek hem-de temäki önümlerinden el çekmegi ýaýwanlandyrmak ýaly köprenç mejburi çäreleri gurnaýar. Ýönadatdyň habarçylygy häkimetleriň geçirýän mejburi çäreleriniň esasan durmuş ykdysady aladalara gumra bolan büdjet işgärleri üçin dürli kötençlikleri döredýändigini habar berýär. Bu çäreleriň Aşgabatda büdjet işgärlerini we şäher ýaşaýjylaryny ýetirýän yaramaz täsiri duýulyp başlandy. Şäher ykdysadyýetini hem oňsuz täsir etdi diýip bir paýtagt ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä köpçülük çäreleri bilen girdilen çäklendirmeleriň arasyna Teke wazyrynyň, Gulistan wazyrynyň başga Ähli Söwda merkezleri ýapyldy. Älemoşor, Paraxat, Azatlyk we Günnogor bazarlaryna da gulp asyldy. Bu aralykda Azatlygyň Mary welaýatyna habarçysy 4-nji aprel günü Mary şäherine ekologiýa arassatçylygy we velosiped hepdeligine bagyşlanan köpçülük çäresi barada habar berdi. 4-nji aprelde Mary şäheriniň Molunepet köçesine ýerleşýän Urham köşkünde çäre geçirildi. Bu çäre ekologiýa arassatçylygy we velosiped hepdeligine bagyşlanyp geçirildi. Bu çäre hemişe bolşyaly büdjet işgärleri çekildi. Dip Azadlygyň habarçylygy maradan habar berdi. Büdjet işgärleri irden işe varanlaryna öýlerine çäre gitmegiň tapşyrylanyny aýdýarlar. Azadlygyň habarçylygy esasan medisina we magaryf işgärleriniň çäre çekliniklerini habar berýär. Irden okuwçylary ýaňy bir sapak düşündürip başladym görýän müdiriň käteýi sınıf otagyna gelip çäre gitmeldigini aýtdy. Diýip bir marlum golly Azadlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. Okutmaly sapaklaryny taşlap çäre gitmeli boldum. Çärelerden ýaňa halys işlemäge goýmaýarlar. Okuwçylara inlik sapakda iki temany birlikde geçmeli. Bu bolsa agyr gelýär. Okuwçylar hem dogry düşünip bilmeýärler. Soňra bolsa okuwçylara bilim berip bilende okutyp ardy şikayet gelýär. Gysgaça aýdylanyny işden öňürti çäre durýar. Ýene de öňki senariýalar boýunça çäreler dowam edýär diýip marlum golýma aýtdy. Türkmenistan täze prezident Serdar Berdimuhammedow oba senagat ýolbaşçylary we vilayet häkimleri bilen 4-nji aprelde geçiren iş maslahatyna bütün Dünya Sağlık Günü münasebetli geçirilecek çareleri Ayrıtin Üns Merkezine saklamağı tavşırdı. Ekologiyanı arası saklamakta ve sağdın durmuşu vağız etmekte özünün bütün dünya görüldü bolyanın aydiyan Türkmen hükümeti halkara hasavatlarda daşkı kurşavu ağır ziyan yetirmekte tankid ediliyar. Geçen oktyabrda Bloomberg neşri yürüyüte hasavat çap edip Türkmenistan'ın çeğinin atmosfera ulum eşbörlörde metan gazının zığınıyanlığını, bu zığındıların muktar taydan dünyada Abaşadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýanyny habar berdi. Her ýylyň 3-nji iýununda hem Türkmenistany köpçülükleýin WSP sürmek çäresi geçirilýär. 3-nji iýun Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-nyň baş assambleýasy tarapyndan bütün dünýä WSP güni ulan edildi. Galiberti de bütün dünýä saglyk gününi giňinden bellemäge taýýarlyk görýän türkmen hökümeti 2 ýyl bäri tutuş dünýäde dowam edýän bütün dünýä saglyk krizisiniň koronavirus pandemiýasynyň fonuny öz şägini hiç ýyly COVID hadisasyny hasaba
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 4-nji aprelde Türkmenistan aviakompaniýasy Türkmenistanyň raýatlaryny Istanbuldan Türkmenabada alyp bardy. 290 ýolagçy Türkmenaba şäherine charter uçary bilen eltildi. Azatlyk habarçylarynyň gelen ýolagçylara talgylanyp habar bermegine görä Türkmenistan howa ýollarynyň uçary 5-nji aprelde yerli wagt bilen ir saat 2:30 töweregünde Türkmenaba şäherine baryptyr. Uçar 4-nji aprelde saat 21 töweregünde Istanbuldan uçupdyr. Azatlyk habarçylary we Türkmen portal ýarym resmi web sahypasy Türkmenistan howa ýollarynyň Boeing 777 kysymly uçary bilen Istanbuldan 290 adamyň Türkmenabat şäherine eltilenligini habar berdiler. Türkmen portalynyň habarynda uçaryň Türkiýede we goňşy ýurtlarda bolan Türkmenistanyň raýatlaryny watanyna alyp baranlygy aýdylýar. Ondan öň 4-nji aprelde planlaşdyrylýan uçuşyň ýaraglyk konflikting fonda Ukrainadan Türkiýeye gaçyp giden talipler üçin niýetlenenligi aýdylypdy. Bu barada 30-njy martda gararsyz neşir Türkmen News habar berdi. Istanbuldan Türkmenaba şäherine baran uçaryň ýolagçylarynyň söýlerine görä bortda odal Ukrainadan Türkiýeye evakuasiýa edilen 100 töweregi türkmen studenti bardy. Olardan başga da ýolagçylaryň arasynda çağala ýallar we taňlyk problemalary bolan adamlar bolupdyr.
Bu uçuşa garaşýan köp adam öňünden geldi we howa menzilini bir näçe günläp boldy. Adamlar bu uçuşa sabırsyzlyk bilen garaşýardy.
Dip Azadlygyň çeşmelerinden biri aýtdy. Ýatlasak Ukrainadan gaçyp çykan türkmenistanlary alyp baran ilkinji uçar 10-njy martda Türkmenabat şäherine barypdy. Şonda indiki uçuşyň 13-njy martda boljakdygy ma'lum edilipdi. Uçarlar Ukrainadaky söwüşden gaçan türkmen raýatlary üçin Rumyniýadan we Polşadan guralypdy. Bu aralykda koronavirus pandemiýasy başlanaly ýa-da adaty uçar gatnawynyň ýatyrylmagy zerarly. Daşary ýurtlarda galan müňlerçe türkmen raýaty henidem watanyna gitmek de kıyınçılık çekerler. Türkmenistan'ın onlar çırayet İstanbul'un halkarı hova menzilinde iyidik derli bolyarlar. İstanbul'daki Türkmen rayetleri yurduna uçuşların yoktu ona garamazın. Seyrek tertipte kuralayan çarter uçarlarını bil bağlap Türkmenistan'a uçmak teması bilen İstanbul'un aeroportunda gece gündeyiz bolyarlar. Hususan da 9-njy we 26-njy martda ellerinde bileti bolan onlar çadam Türk Hava Yollarynyň charter uçurlaryna minip bilmedi. Türk aviakompaniýasynyň wekillerinin habar bermegine göre uçmağa ruhsat berilen yolagçylaryň sanawy Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğu tarapyndan düdülýär. Soňky wagtda Türkmenistanyň raýatlary 3-njy ýurtlaryň üstü bilen öz watanyny aşmağa sinan şäherler aprel aýynyň başından beri adından onlar çaraýat Özbekistan bilen serhet üstü gowry ýer ýollary bilen Türkmenistana gaýdyp bardy. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä 1-nji we 2-nji aprelde Türkmen özbek serhedinden geçen Türkmenistanyň raýatlary Farapta 3 hepdelik karantina yerleştirilipdir. Özbekistanyň esas anam 1-nji aprelde baranlaryň arasynda 2 türkmen raýaty Moskwadan, galanlar bolsa Täjikistandan Özbekistana baryp soň Türkmenistana aşypdyr. 1-nji aprelde adamdan 75 adamyň serhetden geçenligini yerli çeşmeleriň biri habar berýär. Türkmen hökümeti öz raýatlaryny gaty çäkli sandyk kabul edýär diýip çeşmeýär. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen adaty howa gatnawyny besetdi. Netijede ýurdun müňlerçe raýaty watanyna barmak mümkinçiligini ýitirdi. 2020-nji ýylyň awgust aýynda ýurdun hökümeti raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek üçin charter uçarlaryny gurap başlapdy. Emma uçuşlaryň sany islegi kanagatlandyrmaýar. Dürli ýurtlardaky türkmen elçixanalary tarapyndan düzülýär. Sanawlarda adamdan yüzlerçe adamın atları görkezilýär. Şol sanawlara adyny goşturan türkmenistanlylaryň söýlerine görä köpler 2 ýyl bäri öz nowatyna garaşýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek gyçylygy bilen bagly problema ýetip bolmagynda galýar. Ahal welaýatynyň Göktä Petrawynyň Ýanala Daýhan birleşiginde ilata çörek her 4 günden bir gezek satylýar. Aşşabanyň döwlet dukanlarynda hem çörek gyçylygy saklanýar. Adamlar subsidiýalanan bahadan çörek satyn almak üçin daň atman ka garanqyda nowata durup başlaýarlar. Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy bilen söhbetdeşi bolan Ýanala Daýhan birleşiginiň ýaşajylary döwlet dukanlarynda çörek her gün sat tuwa çykarylmaýandygyny aýdýarlar. Adamlara her 4 günden bir gezek 4 sany çörek satylýar. Bu çörek hem ýaşajylaryň ählisine ýetmeýär diýip efirde atlandyrylmasyndygyny soran yerli ýaşajy 4-nji aprelde gurrun berdi. Aşşabanyň döwlet dukanlarynda hem çörek gyçylygy dowam edýär. Ýaşajylar 3 tanysy 2 manada satylýan buhanka çörekini satyn almak üçin daňdan sagat 4-de nowata durýarlar. Habarçymyzyň maglumatyna görä döwlet dukanlarynyň aglabasynda çörek sagat 5-de satılıp başlanýar. Paýtagtyň 16-njy döwlet dukanynda bolsa çörek ýerden sagat 7-de satuwa çykarylýar we her adamy 3 sany çörek 2 manada satylýar. Habarçymyz bu dukanda çörek satuwy boýunça käbir bidüdünçülüklere hem ýol berilýändigini aýdyp, 2-nji gezek çörek satyn almak üçin nowata duran adamlara 2 manada 2 sany çörek satylýandygyny belleýär. Bu bir kanun düzgün dükan müdürünün razıçılığı bilen amal edilýär diýip efirde atlandyrylmasyndygyny soran yerli ýaşajy 4-nji aprelde gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada 16-njy döwlet dukanynyň goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek gyçylygy bilen bagly problema ençeme ýyl bäri dowam edýär. Bu gyçylyk geçen ýylyň 2-nji ýarmynda hasda güýçlendi. Häkimetler çörek satuwyny we onuň möçürini iýdi giderli azaltdy. Şu ýylyň başynda Aşgabatyň häkimetleri gaýta-gaýta nowata durup kesgitlenen möçürden has köp mukdarda çörek satyn alýan raýatlary tutsak edip başlady. Bellesek döwlet dukanlary her bir raýatyň günde sewitlere görä 2 ýa-da 3 sany çörek satyn almagyna ruhsat berilýär. Hususy ýetçilerde bir çöregiň bahasy 5-10 manat aralygynda bahalanýan mahaly ilata subsidiýalanan bahadan satylýan çöregiň bahasy 60 teňge deňdir. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň işsizligiň ýetileşmeginiň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurtda köp maşgala subsidiýalanan bahadan satylýan çöregi garaşly boldy. Habarçylarymyz ýurt raýatlarynyň prezident saýlawlarından soňra azyk üpçünçlüğünün bir neme gowlanmagyna garaşandygyny aýdyp, ilatyň döwlet dukanlarynaky çörek üpçünçlüğünün ýagdaýyndan ören näýilediginiň hem belleýärler. Adamlar saýlawdan soň täze prezident Serdar Berdimuhammedow ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyryp, azyk üpçünçlüğünü gowlandyrar diýip pikir etdiler. Ýöne ähli umytlar puja çykdy. Serdar Berdimuhammedow hiç ýyl oňyň üýtgeşme giýrizmedi diýip Ýanala Daýhan birleşiginiň bir ýaşajysy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumat matında aýtdy.
etdi. Resmi maglumatlara görä ýurtda buğday plan borşnamasy artykmajy bilen ýerine ýetirilip, her ýyl 1 milyon 400 000 tonnadan gowrak buğday öndürilýär. Şol bir wagtda Türkmenistan azyk önümleriniň şol sanda unyň importynyň mukdaryny hem artdyrýar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýurt ýylaty azyk ýetmezçiligi we bahalaryň ýokarlanmagy bilen ýigdirli ýüzbe-ýüz bolýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada etraplaryň arasyna gatnaýan hususy taksilerin aýnasyna täze prezidentiň sureti elmini meledildi. Türkmenistan 12-nji martda prezident çalyşdy. Prezident çalyşan soň ýurt boýunça prezidentiň portretleri hem çalyşylýar. Portret talap edýär karhanalar bilen bir hatarda hususy taksilere de baryp ýetdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatyna etraplaryň arasyna gatnaýan taksiçilik bilen meşgullanýan Hususy avtolog iýelerinden öz uloglarynyň öň tarapdaky aýnasyna Serdar Berdi Muhammedowyň portre suratynyň asylmagynyň talap edilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ogly, öňkü wice-premier Serdar Berdi Muhammedow 19-njy martda prezident wezipesine kasam kabul etdi. Täze prezidentiň işe girişmeginiň ideýany ýurt boýunça prezident portretleri täzeleniýär. Türkmenistanyň taksiçilik bilen meşgullanmak üçin ýörite ýetnamy gerek ihtiýarnamasyz hususy avtolog sürücülerini adam gatnatmak gadagyn edilýär. Marynyň ýol polisiýasy etraplary ýolagçy gatnatyp taksiçilik bilen meşgullanýan hususy avtolog sürücülerinden öz uloglarynyň aýnasyna prezidentiň portretini ýelmemegi talap edýärler. Hususy avtologlary taksi belli goýmak gadagyn. Şol sebäpden siziň uloguňyzyň taksidigi belli bolar ýaly, uloguňyzyň öň tarapdaky aýnasyna täze prezidentimiziň Serdaryň suratyny assaňyz gow bolar. Hem adamlar siziň uloguňyzyň taksidigini biler diýip polisiýa işgärleri taksiçilik bilen meşgullanýan hususy avtolog iýelerine aýdýarlar. Sürücüleriň sözlerine görä ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri öz talaplaryny ma'lum edenden soňra prezident Serdar Berdi Muhammedowyň iýini 74 mm boýy 210 mm bolan portre suratyny 5 minutdan sürücülere satypdyrlar. Ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri bir standart listede Serdaryň 4 suratyny ýerleşdiripdirler. Kişiri kopiýadan çykarylan suratlaryň her birini 5 minutdan sattılar deyip marılı sürücüler aydiyarlar. Bize satanlarına hatta A4 kağıdına kisiri kopy edilen 4 suratı ayrı ayrılıkta 2-2'den 40 mandırlar deyip sürücüler aydiyarlar. Tədi prezidentin renkli kisiri kopy edilen çıkarılan suratlarını pul koşup satın almağa mecbur olan adamlar her bir standart listeki 4 suratı özlerinin paylaşmalı olanlıklarına aydiyarlar. Özünüz 4 bölüge bölün nediler deyip bir sürücü polisi işgarının beren tavşırığına salgılanıyar. Ulu sürücülerinin yanlarına gayçıları bolmansan, suratları qayışık yırtılsa da, oları adamların özleri bölüşmeli bol deyip bir taksi sürücüsü belleyer. Galiberse de hususi avtologu sürücüleri Serdar Berdi Muhammedow'un renkli kisiri kopyadan geçirilen suratının kımmatlığını belleyerler. Ulu sürücüleri velayet merkezinin etrapları aşolsanı yol ötün bayramalı sakarçak etraplarını ve Atlyk şäherçesine gatnaýan hususy taksi sürücülerine polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň dürli bahanalar bilen jereme ýazmak işleriniň ýygjamlaşanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň sebäpdäki habarçysy şu günler edara karhanalarynda Serdar Berdi Muhammedowyň portretiniň asylyp başlanandygyny habar berýär. Şol bir wagtda ýollarda arka daglı Serdar şygary asylýar. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ady arka dagly diýilip tutulýar. Ýurdun medeniýet we sanat işgärleri ýaňy ýakyny wezipä girişen prezidentiň ogluny da arka dagly Serdar diýip at takdylar. Galiberse-de Türkmenistanyň 2022-nji ýyl arka daglı zaman atlandyryldy. Şeýlelikde Türkmenistanyň raýatlary resmi metbuata görä arka daglı zamanada arka daglı serdarlı boldy. Prezident çalışan soň çalışylýan portretler büdjet işgärlerini agram salýar. Habarçymyz täze portretler we şygarlary satyn almak üçin büdjet işgärlerinden adam başyna 30-50 manat aralygyna pul toplanýanyny habar berýär. Bu maksat bilen şagyrlar baglaryna we mekteplerde okuwçylardan adam başyna 5 manatdan pul çeplenýär. Şeýlelikde diňe büdjet işgärlerde däl eýsem büdjet edaralaryna işleýän we işlemeýän ähli enatalarym ýa-da prezidentiň portretleri üçin mejbur çykdy jetmeli bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy portretleriň töwereginde başga bir detaly ünsi çeker. Onuň maglumatlaryna görä hassahanalarda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ak halatly düşen portret suratyny saklap galmak meýilleşdirilýär. Keselhanalarda täze prezidentiň suratyny onuň ak halatly kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň suratynyň gapdalyndan asmak meýilleşdirilýär. Bu detal Gurbanuly Berdimuhammedowyň asyl käriniň deýiş lukmany bolanlygy bilen düşündirilýär. Uly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüni siýasy sahnadaky ýerki ýyllaryna ýurdun saglyk ministri, saglyk pudugyna göreçlik edýän wice premier wezipelerine geldi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.